Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І вівторок, 17 січня, в «Ранковій свободі» ми говоритимемо про таке. Новообраний президент США Дональд Трамп піддав критиці НАТО і назвав альянс застарілим.
Заяви, які зроблені в інтерв'ю новообраним президентом, спровокували здивування та неспокій не лише в Брюсселі. Особливо в НАТО заяви Трампа були сприйняті зі стурбованістю.
Сьогодні народні депутати України розпочнуть перший пленарний тиждень в цьому році. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав своїх колег розглянути кошторис парламенту на нинішній рік, де, зокрема, передбачене збільшення заробітних плат депутатів.
Кошторис Верховної Ради – це не тільки заробітні плати, це регламентація діяльності апарату, якої не було 7 років.
Як ви гадаєте, чи наважаться депутати Верховної Ради знову підвищити собі зарплати? Поговоримо про це сьогодні докладно разом з вами, шановні слухачі, в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І у швейцарському Давосі сьогодні починається щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Про ці та інші новини докладніше від Ірини Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, президент України Петро Порошенко не братиме участі в сніданку, організованому фондом Віктора Пінчука в швейцарському Давосі. Про це повідомив речник голови держави Святослав Циголко. Президент поїде в швейцарський Давос, де матиме широку програму на Всесвітньому економічному форумі, але брати участі в сніданку, організованому Віктором Пінчуком, він не буде, написав Циголко. Під час засідання Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі бізнесмен Віктор Пінчук організовує український сніданок. Під час цього заходу учасники обмінюються думками щодо перспектив розвитку України. 29 грудня в американському виданні Wall Street Journal вийшла стаття, підписана іменем Пінчука «Україна має вдатись до болючих компромісів для миру з Росією». Ця стаття викликала хвилю критики. Під заголовку, зокрема, йшлося, що Крим не повинен стояти на шляху угоди, яка закінчує війну, і про готовність прийняти поступове скорочення санкцій щодо Росії. Щорічна сесія Всесвітнього економічного форуму збирається вже 47-й раз. Триватимуть збори від сьогодні і до 20 січня. Запланована рекордна кількість делегатів – близько 3 тисяч. Зокрема, це десятки президентів, керівників урядів, глав міжнародних організацій та відомі громадські діячі. В прес-центрі штабу АТО вівторок повідомили, що в зоні бойових дій на Донбасі за минулу добу було поранено одного українського військовослужбовця. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Фейсбук, підтримувані Росією сепаратисти напередодні здійснили 41 обстріл на всіх напрямках. Під час збройних атак бойовики використовували міномети, гранатомети і стрілецьку зброю. Станом на зараз в угрупованнях ДНР і ЛНР на їхніх інформ-ресурсах не вказують про ситуацію за останні години на підконтрольних Донецьким і Луганським сепаратистам територіях. Віце-президент США Джо Байден закликав українців активізувати боротьбу з корупцією в країні, оскільки Росія використовує корупцію як інструмент зовнішньополітичного тиску на Україну. Про це, зокрема, він сказав після зустрічі з президентом України Петром Порошенком 16 січня у Києві. За його словами, Росія протягом останніх приблизно 10 років використовує іншу зброю зовнішньої політики – корупцію – як інструмент проти України. Віце-президент США перебував з одноденним візитом в Україні. Крім того, він мав зустріч із прем'єром Володимиром Гройсманом. В Туреччині затримали чоловіка, який в новорічну ніч вбив в нічному клубі Стамбула 39 людей, повідомляють турецькі ЗМІ. Нападника, за повідомленнями, затримали у стамбульському районі Есенюрт під час спецоперації ввечері 16 січня. Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі в історичному районі Стамбул Артакей, коли там зібралось понад 500 людей для святкування Нового року. Він розстріляв охоронця поліцейського на вході, влаштував стрілянину з автоматичної зброї всередині. В результаті нападу 39 людей загинули, понад 60 були поранені. Відповідальність за цей напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Американський астронавт Юджин Сернан, останній з тих, що побували на місяці, помер у віці 82 років. Про це повідомили в Національному космічному агентстві США НАСА. Сернан був у космосі тричі. В 66-му був другим пілотом корабля Gemini 9, в 69-му Аполлон 10, а за 4 роки командував місію Аполлону 17. Корабель Аполлон 17 в 72-му році здійснив 11-й і останній політ у рамках програми. У 2016 році вийшла документальна стрічка «Остання людина на місяці».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 14 у Києві. І далі про раніше анонсовані теми докладніше. Новообраний президент США Дональд Трамп, який заступить на посаду наприкінці цього тижня, піддав критиці НАТО, засумнівавшись в тому, що НАТО відповідає вимогам сучасності. Це викликало схвальні заяви Москви. Також Трамп, похваливши Брексит, сказав, що Британія може бути не останньою країною ЄС, яка попроситься на вихід з Євросоюзу. Керівники НАТО та ЄС критично відреагували на інтерв'ю Трампа, але також є голоси, які закликають не поспішати з оцінками і дочекатися інаугурації нового президента США та вступу його на посаду. Детальніше Ростислав Хотин.
НАТО неодноразово відкидала російське твердження, що Альянс хоче конфронтації, говорячи, що посилення східного флангу є відповіддю з боку НАТО на російські дії в регіоні, які налякали багатьох членів Альянсу. Зокрема, йдеться про анексію Кремлем Криму та підтримку сепаратистів у Східній Україні. Німеччина, один із ключових союзників США в Європі, висловила стурбованість заявою Трампа. Канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Мої погляди на питання трансатлантичних зв'язків відомі. Новообраний президент знову висловив свої погляди. Коли він буде вже на посаді, бо зараз він ще не вступив на посаду, ми, звичайно, будемо працювати разом з американським урядом. Тоді ми побачимо, яку співпрацю ми можемо налагодити.
В розлогому інтерв'ю британській газеті «The Times» та німецькому найтиражнішому щоденнику «Bild», яке було опубліковане в неділю, Трамп назвав НАТО «застарілим», але додав, що Альянс все ще дуже важливий для нього.
Я вже давно казав, що в НАТО є проблеми. Проблема номер один. Організація є застарілою, бо була створена багато-багато років тому. Проблема номер два – країни не люблять фінансових внесків, які мають робити.
Німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер, який 16 січня був у Брюсселі, сказав, що заява Трампа є суперечливою.
Заяви, які зроблені в інтерв'ю новообраним президентом, спровокували здивування та неспокій тут, в Брюсселі. І, гадаю, я навіть переконаний, не лише в Брюсселі. Я щойно мав розмову з генеральним секретарем НАТО паном Столтенбергом. І особливо в НАТО заяви новообраного президента Трампа були сприйняті зі стурбованістю. Його заява, що він розглядає НАТО як застарілу організацію.
Щодо інших тем в інтерв'ю британській та німецькій газетам, Трамп похвалив Британію за те, що вона виходить із Євросоюзу, сказавши, що Брексіт завершиться гарно і що він хоче угоди про вільну торгівлю між США та Британією. Британський міністр закордонних справ Боріс Джонсон назвав гарною новиною, що США хочуть доброї угоди про вільну торгівлю. Деякі чільні представники Євросоюзу відкинули компліменти Трампа щодо Брексіту і його слова, що й інші члени Євросоюзу можуть захотіти наслідувати британський приклад. Брексіт – це не гарна річ, сказав комісар ЄС з питань економіки П'єр Московічі. Інавгурація Дональда Трампа як 45-го президента США має відбутися 20 січня. І дехто каже, що найкраще нині було почекати на його дії вже на президентській посаді, замість того, аби реагувати нині на кожну заяву, інтерв'ю чи допис в Твіттері. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
І сьогодні, як уже повідомлялося в новинах, в швейцарському Давосі починається щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму. Взяти участь у цьому заході серед інших мають намір, зокрема, президент Петро Порошенко і мер Києва Віталій Кличко. Серед тих, хто представляє Україну на Давоському форумі, також IT-менеджер з Одеси Анастасія Сліпцова. І зараз вона з нами на прямому скайп-зв'язку. Доброго ранку, Анастасія, чи чуєте ви нас?
Доброго ранку, так чую.
Анастасія, які основні питання обговорюватимуть цього року в Давосі?
Сьогодні починається офіційна програма. Питань насправді дуже багато, тому що взагалі на форумі завжди підіймаються питання глобального масштабу, такі як, наприклад, майбутнє, що нас чекає в майбутньому. В цьому році темою є responsive and responsible leadership. Тобто ми будемо говорити про відповідальне лідерство в різноманітних сферах, в тому числі в сфері четвертої індустріальної революції, тобто технологій. В цьому році дуже багато тем буде пов'язано саме з artificial intelligence, з virtual reality. Тобто я зараз трошки не можу переключитися з англійської мови, тому що я тут вже два дні вже проходять сесії для Global Shapers Community, яке я представляю. Це молодіжна ініціатива Всесвітнього економічного форуму, яка спрямована на молодь саме. Global Shapers Hubs існують як в Києві, так у Львові, в Одесі, в Харкові. До речі, я представляю тут Tech Sector of Ukraine, та тут є також делегат з Харкову, також представник Global Shapers Community Євгенія Казкова, яка є засновником Global English Initiative. Тобто вона представляє сектор освіти.
Пані Анастасія, я так розумію, що вам вдається поспілкуватися із своїми колегами з-за кордону, але хотілося повернутися до української делегації. Зокрема, після того, як Віктор Пінчук закликав піти на поступки Москві, багато хто, в тому числі і президент Петро Порошенко, відмовилися від відвідин українського сніданку, який він традиційно організовує в рамках Давоського форуму. Серед українців, які зараз в Давосі, які думки з цього приводу, що кажуть?
Насправді думки дуже різні. Тобто я насправді не дуже багато спілкувалася ще з українськими учасниками, тому що до цього два дні в мене були сесії в основному з міжнародними делегаціями, тому що зараз перший офіційний день форуму, тому я не можу відповісти на це питання. Але з мого боку мені цікаво відвідати, тому що я перший раз в Давосі, та український Ukrainian breakfast, який робить Пінчук, насправді це традиційний івент для Давосу. І в цьому році насправді українських сесій в офіційній програмі зовсім немає. Тобто, якщо ми кажемо про виступи Петра Порошенка, про виступи Віталія Кличко, про виступи Павла Клімкіна, то всі ці виступи в основному в рамках загальної програми, тобто панелі, які будуть дискутувати щодо, наприклад, ролі нашої частини світу у глобальній геополітиці. Я перепрошую, тому що зараз дуже рано. І ці івенти, які роблять Пінчук, які, до речі, цього року українських неофіційній програмі Давосу, яка також дуже насичена, і будуть не тільки український івент Пінчука, є також два івенти, які організовує Ukrainian Venture Capital Association, які будуть говорити саме про технічну експертизу, про інновації, про підприємців в Україні.
Що ж, дякуємо вам за інформацію. Це була IT-менеджер з Одеси Анастасія Сліпцова, яка бере участь у Давоському форумі. А сьогодні народні депутати України розпочнуть свій перший пленарний тиждень у 2017 році. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав своїх колег, крім законопроекту про Конституційний суд, питань щодо розбудови інфраструктури та децентралізації, розглянути і кошторис парламенту. В проєкті документа, зокрема, передбачене збільшення народних зарплат для депутатів.
потрібна така суспільна дискусія, щоб громадяни України почули і узнали, чому такий рівень заробітної плати у членів уряду, у народних депутатів України в той час, коли у пересічних громадян України мінімальна заробітна плата 3200 гривень.
На вашу думку, шановні слухачі, чи наважаться депутати Верховної Ради знову підвищити собі заробітні плати? Пропонуємо поговорити про це докладно в другій частині програми, а також запрошуємо до обговорення цієї теми на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
У квітні добігає кінця перший рік прем'єрства Володимира Гройсмана, нагадує газета «Україна молода». Торік двом найбільшим фракціям Верховної Ради, блоку Петра Порошенка та Народному фронту, вдалося дійти згоди щодо призначення Гройсмана на посаду. Цього разу, як стверджують джерела видання, БПП більше не проявлятиме зацікавленості в Гройсмані, а відтак і депутати фракції отримують вказівку не голосувати за його програму. Тим паче, що як інформує «Україна молода», йому вже підібрали наступника, нинішнього генпрокурора Юрія Луценка. Заголовок статті «Прем'єр-ліга на полі новий гравець». Чим лікувати економіку України? В статті під таким заголовком газета «День» аналізує причини нездоров'я економіки і, зокрема, фінансової системи. Видання пише, що Національний банк сьогодні не продукує тієї політики, якої від нього чекають. Проте експерт переконаний, що в економіці України є перспективи. Головне зараз – впоратися з можновладцями, які звикли не стільки управляти, скільки командувати, і в яких є вища освіта, але немає навіть середнього рівня мислення, переконані експерти газети «День». А в матеріалі «Небезпека латентної капітуляції» День констатує, що останній місяць, крім статті Пінчука, на загал було вкинуто низку симптоматичних посилів з пропозиціями розплатитися українськими територіями, а отже державністю, за умовне примирення з Росією. Все це вписується в загальний ефір псевдооб'єктивності та викривленої реальності, яку створюють деякі українські засоби масової інформації і політики, зазначає видання. Україні пропонують боснійський варіант, коли держава втрачає суб'єктність. Київ же має говорити про хорватський варіант, нагадує газета «День». В Україні новий виток бурштинової війни – тепер зі стріляниною, вибухами та жертвами, констатує газета «Сьогодні». І причому одразу в двох бурштинових областях – Рівненській та Житомирській. Якщо вперше обмежилися взяттям в полон заручників, то під Житомиром події набрали зовсім трагічного обороту. Докладніше йдеться у сьогоднішньому числі газети «Сьогодні». Російські загарбники влаштували масову бійку з бойовиками сепаратистського угруповання ДНР через контроль над окупованим Новоазовськом. Докладніше про це розповідає газета «Україна молода» в публікації «Хто в домі хазяїн?».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Одеська бригада учнів Михайла Бойчука, засновника українського монументального живопису, виконала замовлення тодішнього клубу НКВС на розпис стін. Згодом, після того, як лідера групи і майже всіх її членів розстріляли, формально звинувативши у шпигунстві, майже всі їхні роботи були знищені радянською владою. Та, як виявилося, деякі з них дивом вціліли, розповідає Володимир Кацман.
Видатну знахідку випадково зробив одеський краєзнавець Кирило Ліпатов. Декілька днів тому, після різкого зменшення температури, у приміщенні на стінах почали тріскатися шари масляної фарби. При чистці стало помітно, що під ними є настінні розписи. Художник та мистецтвознавець Олександр Ройтбут розповів Радіо Свобода, що подібних фресок у цій будівлі, за його даними, має бути принаймні 20 штук. І кожна з них становить колосальну культурну та історичну цінність. На основі їх можна було б створити навіть цілий музей.
По нинішнім технологіям зняти таку фреску реально, як це 1,5 тисячі тонн. реконструкцию, без реставрации снять и укрепить на какую-то поверхность.
Мистецтвознавці та громадські діячі побоюються, що фрески можуть бути знищені при ремонті. Адже дирекції колишнього палацу студентів ніби байдуже на творчий спадок представників розстріляного відродження. Проте головний адміністратор будівлі Галина Бойко відкидає ці підозри. Каже, що, по-перше, квапитися з висновками не треба. На сьогодні свідків того, хто, коли і як розписав ці площі, немає. Тому поки що стверджувати, що це були бойчуківці, ми не маємо права. По-друге, до з'ясування авторства настінні розписи залишаються під охороною.
Ми зараз обратились з письмом в управління охорони пам'ятників для того, щоб вони нам прислали представителя, для того, щоб нам дали професіональну оцінку художественної історичної цінності даних розписів.
Можливість того, що фрески бойчуківців є і в інших місцях будівлі, окрім фойє, пані Бойко відкидає.
Касаємо от цих настінних розписів, обнаружено не тільки в даній часті здання, в інших поміщеннях по зданню, ну так як я тут дуже давно працюю, і при мені вже робились не одні ремонтні роботи, а нігде розписі більше не обнаружені.
В очікуванні рекомендацій від експертів дирекція продовжує охороняти виявлені фрески. А з приводу ймовірних інших робіт бойчуківців відповідає небайдужим активістам. Будівля працює у відкритому режимі, і побачити розписи чи їх відсутність може кожен охочий. Володимир Кацман, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Верховна Рада України сьогодні розпочинає свій перший пленарний тиждень у 2017 році. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав народних депутатів розглянути, зокрема, кошторис парламенту на нинішній рік, де передбачене збільшення заробітних плат для депутатів.
Кошторис Верховної Ради – це не тільки заробітні плати, це регламентація діяльності апарату, якої не було 7 років.
Отже, чи наважаться депутати Верховної Ради знову підвищити собі зарплати? Поговоримо про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Україна подала позов до Міжнародного суду найвищого судового органу у структурі ООН про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму і расової дискримінації. Як йдеться в повідомленні МЗС України, Київ також звернувся до Міжнародного суду з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовження порушень прав людини з боку Росії протягом розгляду справи по суті. Українська сторона стверджує, що Росія порушує конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України, йдеться в повідомленні. Крім того, там вказується про порушення прав неросійських громад, які проживають у Криму. В прес-центрі штабу АТО повідомляють, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі впродовж минулої доби продовжили порушувати режим припинення вогню. Ситуацію коментує речник АТО Леонід Матюхін.
Російсько-окупаційні війська продовжили обстріли наших позицій на всіх напрямках. За минулу добу зафіксовано 41 обстріл, одного нашого військового поранено.
Сказав Леонід Матюхін. В угрупованнях ДНР і ЛНР станом на ранок поки не вказують, як минула ніч на підконтрольним Донецьким та Луганським сепаратистам територіях. 18 січня відбудеться скайп-конференція з питань розблокування процесу звільнення заручників. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко. Попри заклик лідерів нормандського формату звільнити до нового року заручників і жест доброї волі з боку української сторони і односторонню передачу 15 осіб, звільнення заручників і з боку сепаратистів надалі заблоковане, сказала Ірина Геращенко. За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебуває 109 громадян України. Президент Петро Порошенко в понеділок ввечері зустрівся з іноземними послами, акредитованими в Україні, де висловив сподівання на нові можливості співпраці України зі світом, інформує прес-служба президента. Серед тем, на яких наголосив глава держави під час зустрічі з дипломатами, були зусилля іноземних країн підтримці територіальної цілісності України, спроби вирішення конфлікту на Донбасі, розблокування ратифікації угоди про асоціацію з ЄС, підтримки України з боку міжнародних фінансових інституцій тощо. Порошенко відзначив подальшу важливість співпраці України зі США, країнами ЄС, G7, Туреччини, Ізраїлем, країнами Близького Сходу, Латинської Америки і Африки. Зустріч президента України з послами, акредитованими у Києві, є щорічною і призначена для підкреслення пріоритетів подальшого партнерства Києва зі світом. Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ заявляє, що країна виконує ключові зобов'язання у рамках ядерної угоди зі світовими лідерами. Голова МАГАТЕ Юкія Амано зазначив напередодні, що в кінцевий термін Тегеран прибрав надлишкові центрифуги і обладнання з заводу Фордо. Угода, укладена у 2015-му між Тегераном та світовими лідерами, передбачає обмеження ядерної програми Ірану в обмін на скасування санкцій. Домовленості критикують представники жорсткого крила іранського політикуму.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, сьогодні народні депутати України розпочнуть перший пленарний тиждень в нинішньому році. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав своїх колег, крім питань щодо розбудови інфраструктури і децентралізації, розглянути також кошторис парламенту на цей рік. В проєкті документа, зокрема, передбачене збільшення заробітних плат депутатів. Отож, чи наважаться парламентарі знову підвищити оплату своєї праці? Про це поговоримо разом з журналісткою Радіо Свобода Аліною Швидко. Вітаю в студії Ринкової Свободи.
Доброго ранку.
Запрошуємо і вас, шановні слухачі, до обговорення цієї теми. Напередодні відбулося традиційне засідання Погоджувальної ради, депутатських фракцій, парламентських комітетів. Тож, чим у новому році депутати займуться насамперед?
Насамперед, голова Верховної Ради Андрій Парубій після свят на Погоджувальній Раді висловив переконання, що нинішній рік стане надзвичайно успішним для українського парламенту. За його словами, у вівторок планується завершити розгляд блоку питань у транспортній галузі, а у четвер парламентарі мають розглянути проект закону про Конституційний суд та питання децентралізації. В цілому Андрій Парубій казав, що будуть питання розглядатися поблоково. Крім того, він наголосив на тому, що пленарного тижня необхідно також ухвалити кошторис Верховної Ради.
Кошторис Верховної Ради – це не тільки заробітні плати, це регламентація діяльності апарату, якої не було 7 років.
Коли справа стосується розгляду питань зарплат народних депутатів?
Тобто кошторис Верховної Ради насамперед це зарплати, а також інші видатки на діяльність народних
депутатів.
Звичайно,
да, діяльність апарату, у яку ходить, зокрема, і зарплата народних депутатів. От і коли справа стосується цього питання, суспільство його завжди сприймає неоднозначно. От і є таким собі дражливим питанням, особливо та частина, яка стосується зарплати, бо минулого року ми пам'ятаємо, що було у жовтні 2016 року, коли парламентарі хотіли вже собі підвищити оклад посадовий. От тоді це викликало суспільство, це викликало опір суспільства та уряду. Кабмін тоді відмовився підвищити зарплату, бо планувалося, що вона буде встановлювати 25 мінімальних заробітних плат, тобто 36 тисяч гривень, 36 тисяч гривень. От історія мала би на тому вже завершитись, але нині хочуть чутки про ще одну спробу. Про це каже політичний експерт і колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.
Якби в повітрі пахло виборами, то напевно, що депутати б уникли такого дразливого питання. Але міниться всім вже зрозуміло, що ніяких дострокових виборів до 1919 року в Україні не буде. А це означає, що в даній ситуації, якщо говорити просто, жопство переможе брехливість. Жопство може виявитися сильніше. Хоча більшості депутатів ті зарплати, чесно кажучи, від них ні холодно, ні жарко. Вони мають інший бізнес, інші гроші. Ну, але хто має мільйон, не відмовиться, щоб ще мати ще й додатково до того мільйона ще одну тисячу.
От враховуючи дражливість цього питання для суспільства, чи всі депутати прагнуть підвищення зарплат?
Одразу після Погоджувальної ради Політична сила «Опозиційний блок» уже оприлюднила заяву, що не буде голосувати за затвердження кошторису на 2017 рік, бо там є пункт про підвищення зарплати депутатів. Бо, як указано у заяві політичної сили, в умовах, коли в Україні немає ні гідних пенсій, ні гідних зарплат, підвищувати виплати народним депутатам абсолютно неправильно. Таку цитату наводить прес-служба «Опозиційного блоку», її сказав голова фракції Юрій Бойко. Водночас також колега по «Опозиційному блоку» Бойка та член Комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради Михайло Папієв під час засідання Погоджувальної Ради попросив спікера парламенту, щоб коли в сесійному залі буде розглядатися це питання, під час розгляду питання був присутній хтось із представників уряду.
Потрібна така суспільна дискусія, щоб громадяни України почули і узнали, чому такий рівень заробітної плати у членів уряду, у народних депутатів України в той час, коли у пересічних громадян України мінімальна заробітна плата 3200 гривень.
Представник уряду, за словами Папієва, потрібен був для того, щоб суспільство дізналося, чому, по-перше, а по-друге, що оклад народного депутата, він прирівнюється до окладу урядовця. От такий підхід, за словами депутатки від «Самопомочі» Олени Сотник, ще не зовсім уніфікований, і треба його допрацювати. От, щоб питанню не було зловживань, треба зробити якийсь єдиний підхід до встановлення заробітної плати всім народним депутатам і державним службовцям. Вона також сказала, що щоб народні депутати, у народні депутати йшли висококваліфіковані люди, треба рано чи пізно доведеться пропонувати вищий рівень заробітної плати, який відповідав би приватному сектору, бо в інакшому випадку у парламенті залишиться лише, будуть приходити романтики, і рано чи пізно вони звідти будуть все ж таки йти. Але вона також зазначила про те, що, на думку їхньої фракції, кошторис на 2017 рік є, скажімо так, не ідеальним, бо там наведені не зовсім зрозумілі позиції по деяким питанням.
До даних умов, коли кошторис є непрозорим, коли немає консолідованого рішення про нарахування заробітних плат взагалі в системі всій вищих посадових осіб, якщо буде прийнятий такий кошторис, я не зможу пояснити людям, що в цьому кошторисі взагалі закладено, то ми, як фракція «Самопоміч», однозначно в такому випадку голосувати за це не будемо. Ми будемо вимагати від Парубія, по-перше, публічного звіту, а по-друге, можливості допуску і проведення незалежного аудиту за останні 2.5 роки.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про кошторис Верховної Ради, який парламент планує розглянути цього тижня. І, власне, в цьому кошторисі передбачене підвищення зарплат народним депутатам. От цікаво, чи ухвалять народні депутати підвищення зарплат для самих себе, і як це може бути оцінено суспільством? Зокрема, як оцінюєте ви, шановні слухачі, ми готові почути вашу думку в прямому ефірі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на прямому зв'язку заступник голови парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи, депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Арешонков. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, нам детальніше, яка сума передбачена на заробітні плати народним депутатам у 2017 році? Якщо порівнювати з минулим роком, вона буде наскільки змінена?
Ну, дивіться, по-перше, коли я тільки що чув коментарі колег моїх народних депутатів, які дають заключення про те, що от вони не погоджуються з кошторисом, тому що він не прозорий, вони його не бачили. Ну, то я їм раджу подивитись, тому що кошторис насправді був оприлюднений ще півтора місяці назад. І Комітет Верховної Ради з питань регламенту його розглянув на своєму засіданні і прийняв відповідні рішення, щоб виносити його до зали. Єдине питання, яке не було врегульоване, це питання, яке стосується заробітної плати саме депутатів. Отут в комітеті не прийшли до єдиної думки. Але, дивіться, якщо говорити по кошторису, це документ, який регулює повністю діяльність всієї Верховної Ради, всього апарату, включаючи його структурні підрозділи, такі як гаражі, скажімо, забезпечення транспортом, готельний якийсь комплекс, потім умови для роботи працівників і так далі. Тобто це великий організм, це працюючих більше тисячі чоловік. І єдине, що я можу сказати, що вперше за всю історію останніх років існування парламенту кошторис виноситься взагалі на розгляд в зал Верховної Ради і буде затверджуватись депутатам. Тому що до цього, ви можете подивитись, і вам це підтвердять мої колеги, в останні роки ніколи він не затверджувався депутатами. Він приймався, він затверджується Міністерством фінансів, але дійсно його депутати багато хто не бачив. І заслуга комітету в тому, що вони наполягли, що без затвердження в залі він не має прийняти. Тому сьогодні всі можуть обговорювати, що там є, які цифри.
От щодо цікавих статей в цьому кошторисі, депутати самопомочі Олена Сотник, зокрема, зауважила, що їхні фракції не зовсім зрозуміла стаття видатків на автобазу, ви згадували. Зокрема, там є рядок на дослідження і розробки видатки державного регіонального значення. Її дивує, які саме дослідження можуть проводитися на автобазі. Ви можете це прокоментувати?
Ну, скажу так, по-перше, такої дурниці я не бачив, щоб на автобазі проводилось якісь дослідження. Я не знаю, де Сотник що вичитувала. Ще раз підкреслюю, стосовно автобази, ми провели глибокий аналіз того транспорту, який там є. Сьогодні впорядкували, розібрались, хто кожен з депутатів, сьогодні опубліковані таблиці, хто з депутатів за рік, за минулий рік брав автомобіль, куди їздив. Ми обмежили виїзди повністю на сьогоднішній день. Депутат має право скористуватись виключно в аеропорт, на залізничний вокзал і до станції швидкої допомоги. Крапка, все. Більше ні на що депутат не має права брати службовий автомобіль. Це перше, знову ж таки, врегульовано. Тому про що там говорить в даному випадку моя колега, я взагалі не розумію.
Все-таки хотілося б ще...
Ті, хто бажають.
Угу. Хотілося б ще повернутися до теми зарплат депутатів. Ви сказали, що комітетом це питання не було врегульоване. Які пропозиції щодо цього існують і які ваші прогнози щодо розгляду у сесійній залі, які можуть вноситися ще пропозиції? Загалом, чи можна все-таки озвучити, про які суми йдеться?
Я вас зрозумів. Значить, дивіться, це дійсно, навіть на сьогоднішній ранок, коли ми з вами говоримо, це питання абсолютно не врегульоване. І якщо ви звернули увагу, то опублікований кошторис Верховної Ради, є додатки всі з усіма розрахунками, крім таблиці, де йде мова про заробітну плату депутатів. Чому? Тому що тривають дискусії. Ми маємо взагалі це питання врегулювати. На сьогодні я вам можу сказати таку кремольну, знаєте, фразу про те, що наша заробітна плата, яку ми отримаємо, вона є абсолютно неврегульованою. Ми її отримуємо. І ніяким документам, до кінця, який би це питання вирішував, воно не підкріплено. Тому треба прийняти якесь рішення. Хай це буде та сума, яка є на сьогоднішній день. На сьогодні народні депутати отримують, їм нараховується 17 тисяч гривень. На руки вони отримують в середньому 14,5 тисяч. Мене, наприклад, це абсолютно влаштовує. Деякі мої колеги говорять, що цього мало. Дехто говорить, що це багато. Тому це має бути обговорено в сесійній залі, і ми маємо прийняти рішення. Але йде мова про те, що якщо ми будемо діяти як Кабінет міністрів і йти за текстом постанови Кабміну, яка встановлювала заробітні плати, заробітні ставки для керівників Кабміну, міністрів, заступників міністрів, а саме на рівні заступників міністрів мають, раніше було, регулювалася зарплата депутатів. Так тут буде йти мова про певне підвищення, якщо ми підемо таким шляхом. Але знову ж таки, яка це буде цифра? Ні про що на дану хвилину ніякої домовленості немає. Щось мені підказує, що заробітна плата залишиться на тому самому рівні.
Але можливо, що вона буде відірвана від цього порівняння з урядовцями, так?
Абсолютно. Ми маємо право прийняти своїм законодавчим актом, Верховна Рада, встановити порядок оплати праці народним депутатам своїм рішенням. Ми маємо таке право. І ми повинні це зробити, щоб розставити врешті-решт всі акценти і зняти спекуляції на ці теми. Яка буде сума? Ще раз кажу, буде дискусія. Якщо більшість депутатів буде вважати, що потрібно зменшити взагалі оплату праці, ми її зменшимо. Нема ніяких питань. Це питання, от в даному випадку, депутатської більшості, з урахуванням думки людей, громадян і так далі. Які проблеми?
Дякуємо вам за докладні відповіді. Нагадаю, на прямому зв'язку з нашою студією був народний депутат від блоку Петра Порошенка Володимир Арешонков. Сьогодні ми говоримо про плани Верховної Ради на цей тиждень, зокрема і про проект рішення щодо підвищення зарплат народним обранцям. І маємо на зв'язку радіослухачів. Послухаємо їхні думки з цього приводу. Алло. Алло, алло? Говорі, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, доброго дня.
Доброго ранку.
У мене таке запитання. Я з Києва, мене звуть Лариса. У мене таке запитання. Ось коли ми беремо гроші в МВФ, ми завжди кажемо, що умова там пенсії зменшити чи збільшити стаж. А от чи є умова для підвищення зарплати? МВФ як на це подивиться, якщо депутати збільшать собі зарплату? Чи є такі умови? І це перше. І друге, у мене запитання. Наші депутати працюють 4 дні. На тиждень. 4. П'ятниця не рахується, їх немає. І вони прекрасно розуміють, що захищають їх усіх солдати, які отримують 6 тисяч, Порошенко там підняв їм зарплату. То чи це сумісно, от їх зарплата і зарплата тих, хто весь час на передовій б'ється там і сидить в окопах. Якщо депутати собі збільшують зарплату, я людина не, в принципі, аполітична, але я перша вийду на Майдан кричати, щоб ці люди, так звані, ніколи собі зарплату не підвищували, поки в країні такий безлад.
Дякуємо вам, пані Ларисо, за низку запитань. Хотілося тільки додати, що дійсно від міжнародних фінансових донорів йде однією з головних умов – це скорочення державних видатків. І зарплати депутатів – це, як на мене, якраз один із рядків цих державних видатків. Є ще слухачі на зв'язку. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Алло.
Говоріть, будь ласка,
ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо.
Доброго ранку. Доброго дякую ранку. За можливість сказати. Я повністю погоджуюся із предыдущою та жінка, яка дозвонилася. Це одне. Ви знаєте, треба просто це питання видати на референдум по поводу підвищення зарплати нашим всевладцям. Це одне, а друге, це ж уму непостижимо, щоб на 25 разів вища була зарплата у Верховного, як кажуть, те саме. Це одне, а друге, згадайте, як в народі розказували за цей анекдот, що як серед звірів роздавали, значить, свої повноваження, і вовку досталася, значить, ферма, і його питають, як ви потягнете ферму, а в його слюна тече, і він каже, ох, як ще й потягнув.
Зрозуміли, зрозуміли ваш натяк. Ще наступний слухач у нас на зв'язку. Алло.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Це Олексій, місто Ужгород.
Так, пане Олексію, от на вашу думку, з чим, зокрема, треба порівнювати зарплату народних депутатів, бо ми сьогодні говоримо про те, чи наважаться вони її підвищувати, і говорять, або треба порівнювати із сектором реальної економіки, чи з іншими держслужбовцями, на вашу думку, до чого, що має бути орієнтиром?
На мою думку, ви знаєте, коли я дивлюся Верховну Раду засідання, і коли Андрій Парубій, треба голосувати. Покличте депутатів. От, будемо голосувати. Займіть робочі місця. Я думаю, а де ж вони знаходяться? Чи не на робочих місцях? От, потім. Чи їх буває, ну, скажімо, 350? Від сили, тому що 226. Ну ще. От, іще одного не вистачає. Іще ставимо. Я дивлюся, знаєте, настрій падає, я виключаю. Виключаю, тому що не можу дивитися цей балаган. От, це перше. От.
Тобто йдеться про трудову дисципліну, так?
Ну, знаєте, якби десь в іншому місці, от, розповідали, що десь на
підприємстві. Ми зрозуміли вашу думку так, що мало часу в ефірі.
Ну так це ж треба заробити цю зарплату, а не просто так поставити і все.
Отже, заробити. Зрозуміли, дякуємо вам. І ще один слухач на зв'язку. Алло, коротенько.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Алло.
Алло, ми слухаємо вас. Доброго ранку. Так, яка ваша думка, чи наважаться депутати знову підвищувати собі зарплату і до якого рівня?
Це Богдан Золочів, Львівська область.
Так, так, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка, слухайте нас через слухавку, а не приймач.
Дивіться, я учасник Революції Гідності. Я хочу сказати, що ну, такого свинства навіть не дозволяла собі влада злочинців наших. Та що ж то таке? Пенсіонерам додати всього-навсього 10%, а самі собі тут додали мінімальну зарплату людям, а самі собі вже будуть додавати великі суми, що таке є.
Зрозуміли, зрозуміли вашу думку. Більшість наших дописувачів у соціальних мережах також вважають, що наважаться депутати знову підвищити собі зарплату, бо совісті в них немає. Ми почули цілу низку думок з цього приводу і коротко підбиваючи підсумки, що можна сказати?
Про те, що, як і казали політичні експерти, це питання дуже дражливе і люди порівнюють із тим, що у країні військові воюють і отримують набагато менше. От схожу думку також висловлює ще один політичний коментатор Володимир Цибулько про те, що парламентарям можна було прив'язати зростання своєї зарплати до, в принципі, загального зростання добробуту. От, також хотіла зазначити про те, що видання «Українська правда» також вчора опублікувало думки їхнього джерела в Верховній Раді про те, що депутати все ж таки не будуть собі підвищувати заробітну плату, бо щоб уникнути скандалів. Тобто, можливо, це питання колись буде ще пізніше підніматися, але зараз...
А можливо, буде вирішено, знову ж таки, без зайвого розголосу. Ну, будемо бачити, як це розвиватиметься ситуація. Ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте нашу програму «Історична свобода».
Сьогодні в програмі «Історична свобода» ми будемо говорити про Великий терор 1937-38 років, про його причини, наслідки та про українську специфіку масових репресій.
Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу в структурі ООН про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму і расової дискримінації. Як йдеться в повідомленні МЗС, Україна стверджує, що Росія порушує конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, цитую, шляхом надання зброї та інших видів допомоги бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України. Крім того, там вказується про порушення неросійських громад, які проживають у Криму. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що Москва розглядає можливість діалогу з Вашингтоном щодо скорочення ядерних озброєнь, але це питання не може бути пов'язане зі скасуванням санкцій Заходу щодо Росії. Про це Рябков заявив в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 16 січня. Санкції – це не предмет для діалогу, не ми їх вводили і не нам їх скасовувати. Критерії скасування санкцій ми не обговорювали і не обговорюємо, всі санкції вводилися під надуманими і незаконними приводами, сказав Рябков. Обраний майбутній президент США Дональд Трамп 15 січня заявив, що може запропонувати скасування деяких економічних санкцій щодо Росії в обмін на угоду з російським президентом Володимиром Путіним про скорочення Москвою ядерних озброєнь. Дональд Трамп, який вступає на посаду 45-го президента США 20 січня, неодноразово заявляв про бажання поліпшити відносини з Росією і схвально відгукувався про її лідера Володимира Путіна. Щонайменше 37 людей загинули внаслідок катастрофи вантажного літака «Боїнг 747» неподалік від аеропорту Манас в Киргизстані. Як повідомляє МЗС цієї країни, зокрема, більшість загиблих – це жителі селища Дачосу, на яке впав лайнер напередодні. Також загинули всі члени екіпажу, п'ятеро людей. Внаслідок авіакатастрофи зруйновано близько 20 будинків. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки експлуатації повітряного транспорту. Літак приватної турецької авіакомпанії здійснював маршрут Гонконг-Бішкек-Стамбул. Причини катастрофи наразі невідомі. В регіоні, де впав літак, був туман. Сьогодні в Киргизстані день жалоби.
І на цьому ефірний час «Рамкової свободи» вичерпано. У студії були звукорежисер Наталка Антоненко, журналісти Аліна Швидко, Ірина Гнатишин і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».